हेलो
हेलो हेलो, हाँ बता। मिनी
यस
वन स्टेशन प्लास्टिक का के जी सी नंबर है
यस
इसी ने नीति दस बाइक के मोटो से नंबर
बोले
से के पुण्य साइन पे जी बोली जी बोली सी तो ता ada pekerja bernama Miss Nurul Aina Jihab bekerja
ya ada
di situ. Ada, boleh saya tahu dia kerja dekat situ sebagai apa ya?
sebagai apa?
Dia dekat situ sebagai apa? Position?
Assistant supervisor.
Assistant supervisor.
Yeah.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja di situ?
Berapa lama dia kerja kat sini? Dalam 6 bulan.
6 bulan, okey. Jadi boleh saya tahu alamat kedai ni di mana ya?
Taman Yasin.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 23.
Okey.
Jalan Bistari 4/9.
Okey, bukan 5000, sudah nak jauh kan?
Ya. Yeah.
Okey, jadi boleh saya tahu gaji dia sebulan berapa?
Gaji sebulan basic 1,500.
Okey.
Lepas tu
Okey. Okey.
dalam macam pertengahan bulan tu akan dapat insentif lah.
Ada komisi, ada dia punya allowance lah.
Macam komisen lah.
Okey, okey. Alright. Okey, jadi boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap ni?
Cakap dengan ni. Supervisor.
Okay. Jadi itu saja untuk pengisian privasi.
Sama.